Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Chegou o día D, dirían os americanos. Nos diríamos o día L de Lugo ou M de Mexilóns do Miño. Por fin, e non era sen tempo, o Concello de Lugo procedeu esta mañá, adiantouse o previsto, o traslado destes moluscos da zona do río Miño, onde se instalará o acceso á tan ansiada e cacareada zona pública de Baño. Xa van anos do tema. O caso é que finalmente a Xunta de Galicia autorizaba o pasado venres o traslado dun cento de exemplares destes bivalvos para que poida ser instalada unha rampla que permita aos lucenses bañarse por fin no Miño. Paula Alvarellos é alcaldesa de Lugo.
Trátase dunha única rampla, a situada aguas abaixo, onde só se atoparon 96 exemplares de náiade, polo que agardamos que esta circunstancia simplifique e abreve os traballos. Consideramos moito máis eficiente concretar nun único punto todos os esforzos, se iso implica poder habilitalo canto antes e que a cidadanía poida entrar e sair do río en condicións máis cómodas e seguras que se o fixera polo seu propio pé.
Dicía a alcaldesa, 96 finalmente foron máis dun cento, como adoita suceder neste tipo de traslocacións. E a ti digo che que non poñas aínda o bañador, xa que co traslado dos mexilóns non remata o diseo. Certo é que a normativa prevé comprobacións sucesivas despois de pasados 2 e 5 días da extracción dos moluscos. Dende o goberno local acusan a Xunta de falta de celeridade e colaboración, xa que o prazo establecido pola Confederación Hidrográfica para o uso da rampa de acceso ao Miño remata o 15 de setembro. É dicir, entre unha cousa e outra, non queda nada para bañarse no río. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste martes con ceos despexados. As máximas andan polos 30 graus en Lugo, 32 na zona sur e 24, 25 no norte da provincia. No tocante ao tráfico, ollo o plan especial que está a artellar o concello para a etapa da Vuelta, que sae o venres de Lugo e que implicará cortes, cambios de sentido e restriccións nunha vintena de rúas da cidade, especialmente nas vías próximas á Praza da Horta do Seminario, onde estará situada a saída e tamén en toda a contorna na que se instalará a caravana ciclista. Veranse afectadas, apunta, dende a noite de mañá, mércores. O goberno local colocará uns 110 balos e 120 sinais para informar os condutores dos cambios no tráfico, uns cambios que estarán vixentes ata 6 da tarde deste venres. Seguimos falando de tráfico. En Lugo capital, a policía local sancionou a unha vintena de conductores entre os días 19 e 25 deste mes. Por qué? Pois porque fixo unha campaña especial de vixiancia de consumo de alcohol e drogas ao volante. Como sempre, pedimosche responsabilidade se usas o coche. Na crónica de sucesos, a Garda Civil, no marco da Operación Mercacorgo, identificou os presuntos autores dun atraco perpetrado no interior dun supermercado situado precisamente no Corgo, en outubro de 2021. Os atracadores, que xa están actualmente no cárcere por outros atacos a establecementos comerciais e entidades bancarias, entraron coa cara cuberta e armas brancas e levaron 1.800 euros das caixas rexistradoras. E tamén na crónica de sucesos, os bombeiros de Vilalba tiveron que mobilizar ata 3 camións para sufocar un incendio que se rexistrou pola mañá no palleiro dunha explotación de leite situada no concello de Castro de Rei, concretamente na parroquia de Ramil. O lume rexistrouse sobre as 6 da madrugada e calcinou unhas 120 pacas de erva seca. Afortunadamente non houbo que lamentar danos persoais nin os animais. De momento descoñécense as causas do incendio. E xa que falamos de explotacións lácteas, a Asociación de Gandeiros Agromuralla volve a defender a súa postura con respecto ao anuncio da detección de irregularidades nos resultados das analíticas do leite feitas polo Ligal, como sabes, o único laboratorio interprofesional que temos aquí en Galicia. Nos últimos días, moitas voces alzáronse escandalizadas porque Agromuralla cuestionaba a profesionalidade desta entidade, tacharon de bulo o que manifestaran a pasada semana. Pois ben, dende Agromuralla reafírmanse no dito e volven pedir unha reunión urxente cos responsables do Ligal para solucionar esta situación. Roberto López, voceiro de Agromuralla.
Nosotros pedimos unha reunión con carácter de urxencia cos representantes do Ligal, non tivemos resposta a día de hoxe. O que pasa é que o Ligal pues, está dirigido pola FENIL, que son os representantes das industrias lácteas e os sindicatos agrarios. E parece ser que ninguna das dúas partes se queixa. Aquí o único prejudicado son os gandeiros.
Mais do sector primario, imos ata a Ribeira Sacra e falamos dunha de cal e doutra de area. Empezamos con bo sabor de boca, nunca mellor dito, xa que un estudo asegura que a adega Rina Viarum, situada en Sober, é unha das mellores de toda España se queres facer unha cata de viños. Na parte menos boa, xa viñemos contando estas últimas semanas os problemas derivados dos excedentes de producción e a negativa de algunhas adegas a recoller a uva dos viticultores durante a vindeira vendima. Pois ben, dende a Xunta respostaba a esta problemática o propio presidente Alfonso Rueda.
Hai problemas puntuais, son moitos viticultores, 5 DOs amplias, polo tanto, a axuda que sexa necesaria prestar na Xunta de Galicia, xa se prestou en anos anteriores e o faremos tamén. Ora, é lóxico tamén pensar que hai que facer unha serie de reformas e medidas dende o punto de vista interno que serán acompañadas polos esforzos da Xunta de Galicia, insisto. Foron nos últimos anos e o serán tamén ata que se garanta tamén a viabilidade desta DO, igual que queremos garantir en toda Galicia.
Non deixamos o sur da provincia tras o anuncio do estudo previo da conexión por tren entre Lugo e Santiago. Falamos un día máis de infraestructuras ferroviarias. Neste caso, o Partido Popular reclama ya a DIF unha data concreta para a posta en servizo da liña entre Ourense e Monforte de Lemos. Os deputados populares lembran que está suspendida a circulación desde outono de 2022 e que se non se pon en marcha o servizo ao longo do vindeiro mes de setembro, o goberno incumpriría por terceira vez os prazos previstos. O Partido Popular tamén critica cuestións relacionadas con infraestructuras viarias. O voceiro dos populares na Deputación, Antonio Meijide, volve exixirlle a socialistas e nacionalistas que tomen dunha vez en serio o desbroce das estradas provinciais.
Apenas quedan 3 días do mes de agosto e atreveríame a dicir que prácticamente o 80% das estradas da Deputación Provincial siguen sin desbrozar. E isto é un verdadeiro perigo para os conductores, un perigo para os turistas que nos visitan, pero sobre todo un perigo para os lucenses. E o que temos que decir dentro do Partido Popular é que non pode volver a pasar a situación deste ano. Decir ya a PSOE e a BNG que se teñen que poñer as pilas e ao presidente da Diputación que ten que traballar máis.
Xa que falamos da rede viaria provincial, hoxe a Diputación inicia obras na vía que une Sarria e Baralla por Piñeira, uns traballos que contan cun investimento de máis de 100.000 euros. E tamén falamos de infraestructuras en Lugo capital. Os concelleiros Rubén Arroxo e Alexandre Penas visitaron a reconstrución do muro de Fray Plácido Rei Lemos. Escoitamos a Arroxo.
Vimos de facer unha visita con técnicos a obra do muro da Rúa Fray Plácido Rei Lemos, que está sustituindo o antigo muro que tiña pois problemas de estabilidade. Con esta intervención non só se vai mellorar a seguridade desta rúa, senón que se vai facer pois un muro moito máis adaptado ao que é este espacio, que temos que ter en conta que está carón do Parque de Rosalía.
No ámbito cultural, nova confirmación pro San Froilán. María Rodés actuará o martes 8 de outubro a partir das 9 na Praza de Santa María. E hoxe comezaba a iniciativa Comercio na Rúa coa participación de medio cento de establecementos comerciais da cidade de Lugo. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio.
As peticiones para realizar isto son múltiples por parte dos comerciantes. Todos os comercios que participen estarán distinguidos por unha banderola que estará adelante para que todo o mundo sepa onde tiene que dirigirse. Incluso despois estamos preparando tamén de que haya un premio para todos os compradores que...
Pues así, rematamos. Continúa información. Sigues informado en Mediodía Cope.